Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbrojtja e ish-presidentit Thaçi thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hag po vështirëson punën e tyre. Papunësia mbetet problem i madh i të rinjve në Kosovë. Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës identifikohet si sfida kryesore në draft strategjinë e sigurisë. Kosova me numër të pamjaftueshëm të zjarfikësve, ata punojnë në kushte të rënda. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gregory Kihu, avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hag po vështirëson punën e mbrojtjes në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s që dyshohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për afër 2 vjet, Thaçi së bashku me ish eprorët e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi, gjendën në Paraburgim, teksa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit. Kronike Mimoza Sadiku.
Vonesat nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag sa i përket nxjerrjes së materialeve shfaqësuese, por edhe redaktimet të shumta në akt akuzë dhe dëshmitë të dëshmitarve, janë duke i penguar hetimet e mbrojtjes së ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Gregory Kihu, avokati ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi së bashku me ish-eprorët e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi ndodhen në Paraburgim në Hag që nga nëntori i vitit 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa datë për nisjen e gjykimit të tyre nuk ka. Kihu thot se procesi nxjerrjes së materialeve shfaqësuese për të cilën mbrojtja disa herë ka kërkuar që të përshpejtohet është përmirësuar. Por ai thot se vonesat e nxjerrjes së këtyre materialeve kanë ndikuar në vendimin e gjykatës për mos lirimin e të akuzuarve nga paraburgimi.
The question that I raised during our conference with the judge was, wouldn't you have wanted to see these witness statements or know about this information?
Pyetja që kam ngritur para gjykatësit në konferencat statusore ka qenë, a do të kishe dashur të shihe këto dëshmitë të dëshmitarëve apo të kishe dijeni për këto informacione kur merrje vendim për mos lirim nga paraburgimi? Patjetër që po, ky do të ishte reagim i pritshëm. Pra, a jemi dëmtuar nga kjo? Patjetër që po.
Mbrojtësi Thaçi thotë se në bazë të procedurave të dhomave të specializuara, materialet shfaqësuese duhet të nxjerren ndonjëherë nga prokuroria dhe të japen mbrojtjes. Por kështu nuk mendon në vend ka Trump. Trump, e cila për më shumë se një dekadë ka qenë hulumtuese në tribunalin e Hagës për krime lufte në ish-Jugosllavi, thot për Radio në Evropa e Lirë se mbrojtja ish-krerëve të UÇK-s duhet të përqendrojë të gjithë energjinë që gjykimi të nisë sa më shpejt, pasi sipas saj, materialet shfaqësuese mund të nxirren nga prokuroria edhe gjatë gjykimit.
I do not think it's realistic and conceivable that in a mega project prosecution can
Nuk mendoj se është realiste dhe imagjinueshme që në një mega projekt prokuroria mund t'i dorëzojë të gjitha materialet shfaqësuese, posaçërisht para se të nisë gjykimi. Mbrojtja mund të marë parasysh se një sasi e madhe materialeve që prokuroria ka mbledhur do t'i jepet gjatë gjykimit, thot Trump. Penges tjetër si pas mbrojtësit të Thaçit janë edhe redaktimet të shumta si në akt akuz, ashtu edhe në dëshmit e dëshmitarve që ka pranuar nga ZPS-ja. Si pas ti janë 60 dëshmitar të cilve nuk u zbulohet identiteti. Nga zyra e prokurorit të specializuar nuk dëshiruan të komentojnë deklaratat e mbrojtjes sa i përket nxjerrjes së materialeve. Por zëdhënësi Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokuroria nxjerr pako të shumta me materiale. Ai tha se vetëm gjatë 24 marsit të këtij viti, mbrojtjes janë dorëzuar 19 paketa me materiale me mbi 8.000 artikuj. Ben Emerson, avokat i Veselit gjatë konferencës statusore të mbajtur më 20 maj, ngriti çështjen e bashkëpunimit të mundshëm midis prokurorisë dhe autoriteteve serbe. Shqetësim për bashkëpunimin mes prokurorisë dhe Serbisë ka edhe Kihu. Ai thotë se gjatë tribunalit të Hagës për ish Jugosllavi ka pasur raste kur organet shtetërore serbe kanë fabrikuar të dhëna apo kanë shtyrë përpara të shmitërame.
Well, I mean, we can certainly examine the genesis of that information.
Ne do të mund të hetonim gjenezën e atyre informacioneve dhe nëse bëjmë lidhjen e tyre me informacionet e tjera që vijnë nga shërbimet e inteligjencës serbe dhe nga divizioni serbis për krime lufte, mendoj se gjykata mund të vijë në përfundim logjik se informacionet e marra nga organet shtetërore serbe duhet të trajtohen me shumë kujdes, duke pasur parasysh historinë e tyre të krijimit të qëllimshëm të informacioneve të rreme, jo vetëm ndaj mediave, por edhe ndaj gjykatave, të paktën në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi.
Më herët, zyra e prokurorisë për krime lufte e Serbisë ka thënë se do të bashkëpunojë me gjykatën speciale në Hagë. Ky institucion po ashtu ishte përfshirë edhe në hetimet e task forces për hetimet të posaçme. Ky organ ka hetuar pretendimet e përmendura në raportin e vitit 2011 të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori i tërshëm zviceran Dick Marty. Dhe përderisa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit, mbrojtësi Thaçit Kihu thotë se bazuar edhe në gjykimet e mëparshme ndërkombëtare, procesi pritet të zgjasë disa vite.
The prosecution has estimated 1500 hours.
Prokuroria ka vlerësuar se do t'i duhen 1500 orë për të paraqitur çështjen e saj, pa marrë në konsideratë çështjen e mbrojtjes, bazuar në këto afate kohore, duke pasur parasysh edhe gjykimet e ndërkombëtare që kanë ndodhur në të kaluarën, veçanërisht në tribunalin e Hagës. Kjo nënkupton që gjykimi mund të zgjasë disa vite, ndoshta më shumë.
Gjykata speciale me selinë në Hagë synon të jetoj krimet e pretenduara të ish antarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe kundërshtarve politik nga januari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në raportin e Këshillit të Evropës të hartuar nga senatoria tërshëm zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Këtë javë do t'ju sjellim disa nga shqetësimet e të rinjve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, ata flasin për problemet me të cilat përballen. Papunësia është një problem i madh i të rinjve kosovar. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësitë janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht si student i arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mua student na ka bllokuar shumë që nuk e kena që të realizimin, që më mujtë lirisht na mi vizitu qëto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbar botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Sa shumë jena të izolium nasa që edhe mendësia e shtetit ton është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këtij viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për t'u pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizit këtyre objekteve. Kosova, e cila ka shpall pavarësinë në vitin 2008, është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejt që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjeve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon kyçja në institucione. Do të thonë kush ka fat, mrin më kyç shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet më luftuar, më luftu për membrime të tregu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për këtë, fajtor, thot ajo, është sistemi institucional që nuk ju mundëson gjeneratave të vjetra të pozicionohen në pozita tjera të punës dhe t'i jepet mundësi të rinjeve. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë, manifesta.
Përmes manifestës, membrimet që janë pjesë e projektit si revitalizimi i bibliotekës së Sulejmanit. Përmes asaj mundu me shtyj idenë që me atë sa kom pas mundësi për mes profesorave, të full me profesorat e me të kontaktu me ta që të shtym për para mos t'i hupim qëto pak objekte, qëto pak institucione që ka, në kanë betë.
Rezja shpreson se kjo të jetë një mundësi e mirë për të treguar aftësit e saj si arkitekte. Eda Gashi, 26 vjeqe nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeqare, ka arritur vetë i financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpisho senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prap jënë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që andodh dini se nuk e di, unë kisha pas shef me profesionin taj me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jom të studiu, me një farani është edhe një garkes për mu, do me thoni lo shumë sen e ta nashve që me mujt me studiu, me kry një fakultet, me pas përparësi njësër mas njësër të punës.
22 vjeqarja e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Nart Kosova është një iri nga Prishtina, i cili gjatë muajve të verës ka nisur të punoj si kamarier në një lokal, punën për të cilën thotaj e bën me shumë dëshirë. Nart i synon që nga viti arshëm të nisë studime në një universitet në shtetin e Finlandës, për shkak si shtotaj cilësia e mësimit në Kosovë vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar.
Më shku jashtë, du më studiu në computer applications. Pallojnë më shumë koncert, unë më këthuj tani këtë sa me të jashtë.
Një ulumtim i fundit i bërë nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, sfidat dhe këndvështrimet e të rinjeve në Kosovë, tregon se mungesa e mundësive për punë, varfëria dhe situata e dobët ekonomike dhe nepotizmi mbetën tre sfidat kryesore për të rinjet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës është identifikuar si sfida kryesore në draft strategjinë e Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027. Kjo strategji është miratuar të mërkurën nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërkohë nga opozita, të cilët kanë votuar kundër, e cilësojnë si dokument me mungesë të vizionit. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina për të tjera detaje.
Draft strategji e sigurisë Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027, e cila është miratuar nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes të mërkurën më 27 korrik, e identifikon si sfidë kryesore për sigurinë e vendit pretendimin territorial të Serbisë ndaj Kosovës, thot Enver Dugolli, zëvendës kryetar i parë i këtij komisioni. Draft strategjia kaloi në komision me votat e pesantarëve të pranishëm nga lëvizja vetëvendosje në pushtet. Dy nga partit opozitare votuan kundër, ndërsa një abstenoi. Draft strategjia e sigurisë është hartuar nga Këshilli për Siguri i Kosovës dhe ka kaluar tashmë për procedim në Kuvendin e Kosovës. Dugolli, deputeti lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se draft strategjia e sigurisë është një dokument që përfshin të gjitha aspektet e sfidave të sigurisë në Kosovë.
Sidomos rreziqet që burojnë nga shteti fqin Serbia. Në këtë strategji identifikohet sakt rreziku kryesor që i ka nëvësët shtetit. Edhe kjo është, për mendim tem, është një pikë shumë reale dhe studiu në mirë.
Për adresimin e rreziqeve të identifikuara që përfshin edhe ndryshimet klimatike, katastrofat e mundshme, natyrore, njerëzore, ekstremizmin e dhunshëm politik apo religjioz, Dugolli thot se do të bëhen strategji të ndarë nga dikasteret përkatëse. Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thot se ka votuar kundër draft strategjisë për siguri, pasi sipas tij, ky dokument ka mungesë të vizionit.
Për shembull, kur flasim për sigurinë njerëzore, aty e kanë shti arsimin gjatorën që në fakt nuk duhet të jenë pjesë e strategjisë, pastaj kemi qasit që kanë honë institucionit të policisë, për shamë në strategjinë sigurisë, atë të cekat me rimi policisë rezerva, për ndryshimi i strukturës organizative të policisë, e që si pas mendimi tim të kanë bëjnë kur gjame strategjinë për sigurisë.
Anton Quni, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës pashtu në opozit, thot se ka votuar kundër miratimit të draft strategjisë edhe për faktin se në të nuk është përfshirë rreziku që si pas ti vjen nga migrimi qytetarve të Kosovës.
Migrimi trive, besoj që është gjendë rreziqet, për të do të mirën e konsiderat. Është thjesht e pamundur të ruhet vitaliteti institucioneve të sigurisë, që ato të ripërtrihen, të sigurohet një vazhdimësi e funksionimit të tyre, përderisa që tani kemi problem me regrutimin e trive kodrët e FSK-s, policisë, agjencioneve dhe shërbimeve të ndryshme.
Sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim për periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë migruar 71.799 banor, ndërka sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë migruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Mentor Vrajoli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se kjo qendër është konsultuar nga Qeveria e Kosovës gjatë imit të versioneve fillestare të draft strategjisë së sigurisë.
Po stacionat që na po, trofi ka qenë ndoshta më i avancuar prej strategjive që janë prezantuar në faza të tashme nga ona e qeverisë. Përgjithësi nuk është se na po shumë komente. Do thotë bëhet fjalë për një draft të mirë të strategjive, sidomos kur krahasohet me draftet të mëhershme, po edhe me strategjinë e mëhershme të
Në vitet 1998-1999, në Kosovë është zhvilluar një luftë e iniciuar nga regjimi atëhershëm serb, e cila ka lënë të vrarë mbi 13.000 civilë dhe të zhdukur mijëra të tjerë. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe tyre shqiptar. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kushtetutë vazhdon ta konsiderojë atë si pjesë të territorit të saj. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011, por procesi është duke shkuar nga dalë. Për kundër 10 marrëveshjeve të arritura, zbatimi tyre në teren, lë për të dëshiruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka numër të mjaftueshëm të zjarfikësve në raport me popullsinë. Për më tepër, përfaqësues të tyre ankohen edhe për kushte të rënda pune. Ditë më parë, një zjarr masiv përfshiu një zonë malore të Mitrovicës së Jugut, duke ngritur alarmin për rrezikun nga zjarret në vend dhe kapacitetin e ulët për shuarjen e tyre. Ndjekim kronikën e Dorontina Baliut.
Hiri i shkurreve është e gjitha që ka mbetur në rreth 17 hektar të një mali në Mitrovicën e Jugut. Kjo zonë u kaplua nga një zjarr i madh më 23 korrik që u shua të nesërmën. Atifete Mustafa, që banon rreth 100 metra prej vatrës së këtij zjarri, thotë se u friksua shumë për sigurinë e saj dhe të familjes.
Kreto kon tym, tym i zi. Disa im himrena në me bodh me thjerë vjerën e si shua u bo, kur e dur fjoka, ren, fjoka, ti me vishë kërset këtë alisa mujke.
Për të shuar zjarin, njësi së zjarfikësve të komunës i andashur për forcime, thonë nga shërbimi emergjencave në Mitrovicën e Jugut.
Kemi qenë të angazhuar zjarfikësat e Mitrovicës, zjarfikësat e Vështres, forcat e sigurisë Kosovës ose ushtria jonë e Kosovës, këfori dhe policia.
Kosova ka mungesë zjarfikësish në raport me numrin e banorve. Sipas sindikatës së zjarfikësve, të punësuar janë rreth 800, ndërsa do duhet të ishin rreth 1200. Nën kryetari i sindikatës Sami Beqiri thotë se zjarfiksit përballen edhe me kushte të vështira pune.
Sfidat janë për shembë spoku se pajisjet janë të stërvjetura, uniforma ashtu të mbushme, automjetet janë të stërvjetura, ka donacione sene, teknika është adonon e mbushme, faktikisht dietë e fekë kur teknika është e mbushme.
Sipas Beqirit, zjarfiksit kanë kërkesa edhe për rritje të pagës. Pagat e tyre variojnë nga 210 deri në rreth 330 euro. Zjarfiksit në Kosovë punojnë edhe pas sigurime shëndetësore nga shteti. Ndërkohë që me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rritet edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen më të shpejtë të zjarreve, thonë Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Si shkak më i shpeshti zjarreve në Kosovë, përmendet djegja e qëllimshme e arave pas korrjes së të mbjellave. Kryetari i sindikatës së bujqve Tahir Tahiri thotë se bujqit i djegin hamulloret duke besuar se një veprim i tillë largon bakteriet apo barishte tek qia. Megjithatë, sipas tij, përfitimi kryesor është lëvrimi më i lehtë i tokës.
Ajo që ka është kryesorja për ata bujqë të cilët e djegon hamulloret është sepse na kemi mekanizim shumë dopt me kalfëqi shumë të vogël dhe e lehtësojnë lavrimin e asaj parcele kur hike sërnishta.
Zjarret kanë përfshirë edhe pjesë të tjera të Evropës, sidomos rajonet që kanë regjistruar temperatura rekorde të nxehtit. Shkencëtarët kanë përmendur ndryshimet klimatike si faktor kryesor dhe kanë paralajmëruar zjarre më të mëdha dhe më të egra nëse nuk ndërmerren masa për të frenuar ngrohjen globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut kanë shkuar në pushime duke lënë pa miratuar mbi 80 projekt ligje. Për shkak të problemeve me kuorumin, 29 seanca ende nuk kanë përfunduar dhe kjo në disa raste ka detyruar kreun e kuvendit Talat Xhaferi të kërcënoj deputetët me shpërndarjen e kuvendit. Lidhur me këtë ka pasur polemika e madje edhe incidente në kuvend. Njohësit e çështjeve politike theksojnë nevojën e ndryshimit të modelit zgjedhor dhe sanksione ndaj deputetëve të parregullt. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Deputetët e kuvendit të Maqedonisë së Veriut kanë nisur pushimet e verës, por puna e tyre bazuar në raportin bizancat e mbajtura nuk ka qenë efikase. Sipas një raporti të publikuar nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, që nga konstituimi i kësaj përbërjeje parlamentare më 4 gusht të vitit 2020, janë mbajtur 83 seanca, 54 kanë përfunduar, ndërsa 29 janë bllokuar dhe ende nuk kanë marrë një epilog. Për miratim presen 83 projekt ligje në sferat të ndryshme, në arsim shëndetësi e ekonomi, ligje për zgjedhjen e antareve të gjykatës kushtetuese, emrimi i kuadrave në për institucionet të ndryshme e propozime tjera. Mungesa e efikasitetit në punën e kuvendit ka të bëjë me shumicën parlamentare për 63 deputetëve nga 120 sa numëron gjithsej institucioni ligjvënës. Deputetet e opozitës në momentin që një seanca largohen nga sala për të mos siguruar numrat për 61 deputeteve për fillimin e saj, apo braktisin punimet në momentin kur projekt ligje të vijen për votim. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi për shkak të mungesës së kuorumit i ka kërcënuar deputetet se do të ndërmerr nismën për shpërndarjen e kuvendit, nëse do të vazhdoj sjellja e papërgjeshme e deputeteve të popullit sipas tij. Por VMRO dëpëmëneja thot se faji qëndron tek shumica dhe kreu i kuvendit, të cilët sipas opozitës kanë miratuar ligje dhe vendime që janë të dëmshme për interesat shtetërore, siç është edhe ai sipas opozitës për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Njohësit e çështjeve politike thonë se kuvendi i Maqedonisë së Veriut si asnjëherë deri më tani nuk ka qenë jo efikas në miratimin e ligjeve. Mersel Bilalli ishte deputet në tri përbërje parlamentare, thotë se fajtor janë dy grupet politike.
Përgjegjësia qëndron në dy struktura, pra në strukturën e opozitës e cila me vendi e bojkoton punën e parlamentit duke e çuar mesazhe se institucionet nuk funksionojnë, posaçërisht parlamenti funksion legislativ pra nuk funksionon. Aspekti i dytë mendoj se partijet politike që përbëjnë koalicionin në qeveritar natyrisht duhet të shtrëngojnë radhët e veta. Dhe mos mundsojnë që kriohet një atmosferë e tillë që të mbajnë zgjedhjet në ambient shumë pa favor nëse i përket interesit shtetit dhe procesit integruese.
Sociologu Ali Pajaziti thotë se deputetët të duhet të jenë të përpikët të ndërgjegjshëm dhe të japin llogari për punën dhe detyrat që i kryejnë. Gabimet e politikës së lartë parsqyrohen të ajo e niveleve më të ulta dhe kështu po shkojmë drejt humnerës si shoqëri, thotë Pajaziti. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot për Radion Evropa e Lirë se situata mund të kapërcjet me masën ndëshkuese, qoftë në shkurtim të pagave për deputetet e parregullt apo edhe në ndryshimin e modelit zgjedhor.
Përse në Islam dhe kësko vreme, ne raboteshe isminacijë period, godin i birekull.
Kuvendi tani një kohë të gjatë, më shumë se një vit nuk është duke e punuar. Deputetët nuk janë në krye të detyrës, kemi keq shpërdorime të shumta nga ana e tyre, pasi prioritet kanë të ardhurat e jo atë për të cilën janë zgjedhur. Përfundimisht mendoj se duhet ndryshimi i modelit zgjedhor në lista të hapura. Në këtë rast, deputetët që nuk do të vinin në seanca, pra ata që nuk vlerësojnë rolin e dhënë nga qytetarët, nuk do të mund të llogarisin edhe në një mandat në zgjedhjet e ardhshme, pasi qytetarët do të vlerësojnë se kush më të vërtetë meriton të jetë në kuvend dhe kush është e dinjitos për atë pozitë, thotë Trashanovski. Në rregulloren për punën e kuvendit janë të përcaktuara qartë drejtat dhe detyrat e deputetëve. Në të thuhet se deputeti i cili pengohet të merr pjesë në seancën e kuvendit është i obliguar që ta njoftojë kryetarin e kuvendit para fillimit të seancës. Neni 31 rregullorës thotë se deputetit që mungon të paktën 3 herë radhazi në seancat e kuvendit dhe nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit i hiqet 5% e pagës për çdo ditë mungesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rjeti Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar publikoi një raport ku përshkruan mënyrat se si operojnë organizatat kriminale që kontrollojnë trafikun e mallrave të paligjshme në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përmendur këtu një sër konfiskimesh të mëdha të dërgesave të kokainës, heroinës dhe cigareve që nga viti 2018, autorët e këtij raporti zhurmojnë rrugët kryesore të trafikimit dhe shpjegojnë teknikat e përdorura nga trafikantët. Besmir Nenaj sjell detaje nga ky raport.
Rjeti Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar publikoi të martën më 26 korrik një raport ku përshkruhen mënyrat se si operojnë organizatat kriminale që kontrollojnë trafikimin e mallrave të paligjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Në raportin e titulluar Eksplorimi i rrugëve detare të ekonomive të paligjshme në Ballkan, përshkruhet se si portet e kontejnerëve në Evropën Juglindore janë gjithnjë më të cënueshëm ndaj trafikimit të mallrave të paligjshëm nga organizatat kriminale. Fokusi i këtij raporti është kufizuar në portet e kontejnerëve, pasi këto duket se janë pikat kryesore të hyrjes për dërgesat kryesore të drogës, si ajo e kokainës nga Amerika Latine ose heroinës nga Azia Perëndimore. Gjatë hulumtimit mbi veprimtarinë kriminale në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe aktiviteteve të grupeve kriminale ballkanike jashtë vendit, u bë e qartë se në dekadën e fundit kishte një numër në rritje të konfiskimeve të dërgesave të kokainës dhe heroinës në portet në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Greqi, Maltezi, Rumani dhe Sloveni. Hulumtimet e fundit tregojnë se tentakulat e grupeve kriminale nga Ballkani Perëndimor po shtrihen tashmë në mbar botën. Sipas autoritetit policor të Bashkimit Evropian, Europol, rreth 30% e trafikut të lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Evropë tashmë kontrollohet nga grupet kriminale të Ballkanit Perëndimor. Parat e jashtëligjshme në vendet e Ballkanit Perëndimor përbëjnë rreth 6% të GDP-së tyre. Midis viteve 2018 dhe 2021, rreth 8 ton kokainë u kapën në portet e Evropës Juglindore, me Pireun në Greqi, Durrësin në Shqipëri dhe Konstancën në Rumani, që përbënin gjysmën e totalit të kësaj sasie. Raporti gjurmon rrugët kryesore të trafikimit dhe shpjegon teknikat e përdorura nga trafikantët. Në këtë raport nënvizohet gjithashtu ekosistemi i porteve dhe dobësitë e tyre, duke përshkruar strukturat kriminale që veprojnë brenda dhe përreth porteve. Porti i Durrësit, i cili është porti më i madh i Shqipërisë, është një arterie kryesore për tregtinë e ligjshme dhe të paligjshme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për fqinjet e saj që nuk kanë qasje në det, si Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Porti është i lidhur me skajin perëndimor të autostradës Durrës-Kukës-Prishtinë, që lidh Shqipërinë dhe Kosovën, me lidhje të mëtejshme me Shkupin në Maqedoninë e Veriut. Nga të dhënat zyrtare, në tre vitet e fundit në portin e Durrësit janë trafikuar rreth 1.5 ton kokainë. Nëse kjo do të arrinte në treg, ajo do të kapte vlerën e më shumë se 400 milion eurove. Sasitë e mëdha të kokainës vinë në Shqipëri kryesisht të fshehura në kontejner që më së shumti transportojnë fruta egzotike. Në datën 17 maj të vitit 2021, një tjetër sasi rekord prej 400 kg kokainë futur nga porti i Durrësit u sekuestrua në Kosovë, ndërsa sasia më e madhe e sekuestruar deri më tani është ajo e 27 shkurtit të vitit 2018, ku në kontejnerët me banane u gjetën 613 kg kokainë. Ndërkohë edhe porti i Tivarit në Maltezi ka qenë një qendër famkeqe për kontrabandën e cigareve që nga vitet 1990 dhe gjatë dekadës së fundit, një pikë kyçe hyrëse për trafikimin e kokainës. Porti i Tivarit është i vetmi port detar tregtar në Bregdetin Adriatik të Malit të Zi. Kokaina ka mbërritur rregullisht në portin e Tivarit në sasi relativisht të mëdha që nga viti 2010, ndërgesat zakonisht kanë origjinën Ekuador. Nga Tivari, droga transportohet me kamion në tregjet në Evropën Qendrore dhe Perëndimore, kryesisht përmes Kosovës dhe Serbisë. Trafikantët kanë zhvilluar teknika të reja dhe më të sofistikuara për fshehjen e drogës. Në vitet e fundit, kriminalët e Ballkanit janë bërë mjaft krijues në teknikat e tyre të kontrabandës. Dëshmitë nga rrugët hetare të Ballkanit tregojnë se droga po trafikohet me teknika që nuk kërkojnë përdorimin e kontejnerëve, duke e bërë më të rrezikshme dhe të vështirë punën e autoriteteve ligjzbatuese. Për ekspertët e sigurisë, çelësi i të gjithë trafikut që zhvillohet nëpërmjet porteve qëndron në njësinë e kontrollit të kontejnerëve. Për Durrësin, me një mesatare për 6800 kontejnerë që futen çdo muaj në port, njësia e kontrollit të kontejnerëve në përbërje të së cilës ka përfaqësues të doganave dhe policisë kufitare, duket se mbetet ende një strukturë delikate. Të gjithë ata kontejnerë që mbërrin nga Amerika Latine i nënshtrohen skanimit dhe kontrollit. Në këtë situatë, ekspertët sugjerojnë të ndiqet praktika e vendeve të tjera, siç janë Holanda dhe Belgjika, ku bëhet vazhdimisht ndërrimi i zyrtarëve të portit me qëllim që të mos korruptohen nga grupet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.